жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, назарларыңызда Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншіға Саутай. Қазақстанның шығысындағы Қазақстан Семей телеарнасы келешітқан 2016 жылдың басында жабылмақ. Телеарна қарайтын Қазақстан мемлекеттік телерадио корпорациясы арна қызметкерлеріне жұмыс ұсынылады деп отыр. Өз кезегінде семейлік журналистер басқа қаладағы жұмысқа бара алмайтынын айтып, наразылық білдіруде. Өз атын атамауды өтінген Қазақстан Семей телеарнасында бірнеше жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан қызметкер басшылықтан мекеменің 2016 жылдан бастап жабылатыны туралы хабар алғанын айтады. Оның сөзінше телеарна жұмысы тоқтатылады, тек 15 жұмысшы қалмақ. Жұмыста қалған тілшілер Семейден сюжет түсіріп Өскеменге жіберетін болады. Ал қысқаратын журналистерге Қазақстан корпорациясы басқа өңірлерден жұмыс беретінін айтты. Дегенмен сұхбаттасымыздың сөзінше, қызметкерлердің басым бөлігінің баспанасы отбасы Семейде болғандықтан басқа қалаға бара алмайтындығын айтады.
Какие города, если мы здесь сотрудники все взрослые, у всех семьи, жить где-то в Астане или там в Алмате, в Каменогорске, это опять-таки проблема с жильем будет. Но это нереально переезжать в другой город, и не факт, что просто там действительно будет для нас место хорошее.
Оның сөзінше ұсынып жатқан қызметтен бас тартуларына мәжбүр екен, дегенмен бас тартқан жағдайда өтемақыдан да қағыламыз ба деген қауіптер де жоқ емес.
Просто мы боимся, что вот то, что нам предлагают, мы отказываемся, а потом вот эти наши отказы обернутся нам же худшей стороной, что они скажут, варианты вам предложены были, поэтому без компенсации при сокращении вы остаетесь.
Журналистердің айтуынша, телеарнада 70-ке жуық қызметкер жұмыс істейді. Телеарна 15-ке жуық жеке жобамен күнделікті таңғы бағдарлама және жаңалықтар шығарады. Телеарнаның жабылуын жергілікті белсенділер мен қала тұрғындары да қаламайды. Семей қалалық қазақ тілі қоғамының төрағасы Орал Шәріпбай 300 мыңнан астам халқы бар бір қала телеарнасыз қалама деп алаңдап отыр.
Хаттарын жазып жатырмын, алып қалу жөнінде енді.
Қазақстан Семей телеарнасының ұжымы көмек сұрап Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа да хат жазған. Семейдегі Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеттің 188 студенті мен оқытушылары қаладағы 2 мектеп ұжымы мен 3 мәдениет орталығы Қазақстан телерадио корпорациясының басшылығына қалалық телеарнаны жаппауды сұрап хат жолдады. Өтініш айтушылардың қатарында нөмірі 5-ші жетім және ата-ана қамқорынсыз қалған балалардың мектеп-интернаты, Әнет Баба атындағы орталық мешіт пен Воскресенский собор да бар. Қазақстан телеарнасының жаңалықтар дирекциясының директоры Семейге арнайы барып, телеарна қызметкерлеріне телеарнаны жабу туралы корпорация шешімі туралы ескерткен Құрманбек Жұмағали жұмыстан қысқартылғандардың барлығына жұмыс ұсынылатынын айтады.
Бір облыста екі каналдың болуының өзі дұрыс емес қой негізі. Себебі кезінде мысалы Семейдің облыс болып тұрған кезіндегісінен қалып кеткен ғой ол Семей. Енді қазір өзіңіз білесіз, соңғы 5 жылда ол мәселе көтеріліп жүрген. Ертең цифровой телевидение өткен кезде ол автоматты түрде Семейдің каналы автоматты түрде жойылып кетеді. Себебі қалаға ғана беріледі цифровой телевидение. Енді ол облыстың орталығы Өскемен ғой. Ал негізінен ол журналистердің барлығына жұмыс ұсынылады. Корпорация үлкен ғой, басқа региондар бар. Одан бөлек Астана бар, Өскемен.
Ал Қазақстан Семей арнасындағы атын атамауды өтінген басшылық өкілдерінің бірі 70 қызметкердің қаншасы қысқаратыны нақты белгісіз екен атап өткен болатын. Айта кетсек, Семейдегі алғашқы телестудия 50 жыл бұрын 1965 жылғы 42-тің бірінде ашылған. Қазақстандағы облыстар саны қысқарған кезде мемлекеттік телерадио корпорациясының бұрынғы Жезқазған, Торғай және Талдықорған облыстарындағы филиалдары жабылғанымен Семей қаласындағы бөлімі қалалық филиал ретінде сақталып келген. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болатын. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.